وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى كذلك قوم السلام عليكم صلى الله عليه وسلم نكوسين ومن نكوسين نفسيان وبكيك مغوبة الله سبحانه وتعالى. أتنصم على فكرة kabla ya sita Shawwal tulikuwa tumesimamia katika faradhi za kutayamam, tukasema wa furudhuhu na faradhi za kutayamam mashu wajhihi wa yadaihi ila kuai, ni yule mwenye kutayamam kupaka uso wake na mikono yake mpaka kwenye sehemu ile ambayo inatengana baina ya dhiraa pamoja na vijanja vyake vya mkono. Wa fi asghar, na katika kutayamam kwa ajili ya hadathi ndogo, tartibun wa muwalatun aidan, ni mtu kupangilia na kufuatilizia pia. Na vilevile tukasema wa niyat istibahati shartun lima yutayamam lahu, na nia ya kutaka kuhalalikiwa ni sharti kwa kile kitu ambacho mtu anatayamamu kwa ajili yake. Kisha tukasema wala yusalli bihi fardhan in nawa naflan au asbaqa, wala hatuswali kwa hiyo tayamamu yake swala ya faradhi ikiwa alikuwa ametayamam kwa ajili ya kunuia swala ya sunna au yeye ametayamam kibali bila ya kunuia kitu maalum. Kisha tukasema wayabtul bikhuruji alwaqti wa mubtilati alwudu wa biwujud ma'in in tayammama al-fatri, na tayammam ya mtu inabatilika kwa kutoka wakati au kwa vile vitu ambavyo vinaharibu udhu au kwa kukosekana maji, kwa kuwepo maji ikiwa kama alikuwa ametayamam kwa ajili ya kukosekana maji, yaani maji atakapokuwa amepatikana na yeye alikuwa ametayamam kwa ajili ya maji kukosekana wakati huo, basi maji yatakapokuwa yamepatikana tayamam yake na haribika. Vile tunasema sunna ni rajihi ta'khirun li akhir waqtin muqtal, na ni sunna kwa mtu anayetarajia kuyapata maji mpaka mwisho wa wakati ambao ni muqtal. Vile tunasema man ajma al-ma'a wa turaba, na mtu akikosa maji na mchanga au lam yumkinuhu istimaluhuma, au hajaweza kutumia hayo maji au mchanga, swala alfardha faqat, ataswali swala ya faradhi peke yake. Amekosa maji, amekosa mchanga, ataswali swala ya faradhi peke yake. Ala hasabi halihi wala iada, kulingana vile alivyo. Amekosa maji, amekosa mchanga, au ameshindwa kutumia maji au ameshindwa kutumia mchanga, ataswali kama alivyo, lakini swala ya faradhi peke yake kulingana na hiyo hali aliyokuwa nayo, na hiyo swala hatairudia, hatairudia. Tukisema wala iada, hadha min almufradat, kwa sababu mada mwingine anasema kwamba kwa vile wakati utakuwepo itabidi arudie, na wengine anasema kwamba atakuwa anaishi kana kwamba ana swali lakini hatakuwa na swali, lakini sisi tunasema kwamba ile swala yake ni zina, hatairudia. Wa yaktasiru ala mujdihi, na kwenye hiyo swala atatosheka na vile vinavyojuzisha swala peke yake, atatosheka kwenye hiyo swala yake ya faradhi na vile vinavyojuzisha swala peke yake. Tukasema kwamba hatasoma dua ya kufungulia swala, hatasema a'udhu billahi minash shaitani rajim wala hatasema bismillahi rahmani rahim, bali yeye baada ya kusema Allahu akbar ambaye ni takbiratul ihram ataanza alhamdulillah mpaka wala dhalina, hatasema amina wala hatasoma sura baada ya Zulfatiha. Baada ya kumaliza kusoma sura Zulfatiha, moja kwa moja ataenda kurukua, sema Allahu akbar na kwenda kurukua. Atakapokuwa kwenye rukuu atasema subhana rabbiyal azim mara moja peke yake, hatasema mara mbili wala mara tatu. Kwa akisema mara moja atasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, hataongeza kitu kingine. Kisha atasema Allahu akbar, ataenda kusujudu. kwenye sijda pia atasema subhana rabbiyal a'la mara moja, subhana rabbiyal a'la mara moja peke yake, kisha atasema Allahu akbar, atainuka kwa ajili ya kukaa baina ya sijda mbili. Pale vile vile atasema rabbighfirli mara moja, ataenda tena kusujudu, swala yake itakuwa hivi. Arghabu kuwa mikasa ya shahud, ataenda shahud ya kawaida na swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, Allahumma salli ala Muhammad peke yake, hataongeza wala ali Muhammad mpaka mwisho wake, kisha atasalimu salam bihi. Wala yakra'u fi ghairi salati in kana junuban, na hata soma nje ya swala kama alikuwa na janaba. Akiwa janaba ndani ya swala atasoma, kwa sababu swala inabidi simpige na janaba, na hawezi kutumia maji wala mchanga. Pale ndani atasoma suratul Fatiha, lakini nje ya swala hatasoma. Alyawma nantaqil ila faslin akhar wa huwa ahamm alfusul. Sasa hivi tunahamia kwenye fasili nyingine, nayo katika fasili ambazo ni muhimu sana Muislamu kuzijua. Iqra.
Bismillahirrahmanirrahim. بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء وبوله الآن لم يأكل طعام شهوة وغيره بغمره فيه وغيرهما بسبع غسلات أهلها بتراب ونحوه في نجاسة في نجاسة قلب وتكفير فقط مع زوالها ولا يكون بقاء دم أو ريد أو ماء.
نعم. ثم بعد ذلك قال فصل هذا الفصل في إزالة النجاسة الحكمية. في إزالة النجاسة الحكمية. فصل في إزالة النجاسة الحكمية. 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 Hii fasi tunazungumza kuondoa najisi ya hukumu. Najisi ya hukumu ni ipi? Ni ile najisi ambayo inaingia katika sehemu isiyokuwa ya najisi, yaani ni ile najisi ambayo inaingia kwenye ardhi au kwenye nguo au kwenye mwili wa mtu na mfano wake. Hii najisi inaitwa an-najasa al-hukmiyya. Kuna an-najasa al-ainiyya. An-najasa al-ainiyya ni ile najisi yenyewe, kama ilivyokuwa mkojo, ile ni najisi. Na tunaita an-najasa al-hukmiyya. Au haja kubwa ni najisi, an-najasa al-hukmiyya. Au mbwa wenyewe yule ni najisi, an-najasa al-ainiyya. Lakini hapa sisi tunazungumzia najisi ambayo imeingia sehemu ambayo ni tahara. Sasa sisi tunazungumzia namna ya kuondoa ile najisi ambayo imeingia sehemu ambayo ni tahara. Tumeelewana? Ile najisi ambayo imeingia sehemu ambayo ni tahara, vipi tutaondoa? Yakulu al-Imam Ibn Balbas, tatuhuru ardhun wa nahuha bi izalati 'aynin najasati wa athariha bil ma'. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إن تحرك أرض نفع واحد. تطهر أرض ونحوها إن تحرك أرض نفع واحد. بإزالة عين النجاسة وقولوا إلى نجس ينير واحد. بإزالة عين النجاسة وكوندوها إلى نجس يجيوه كوانزا كما يتقوى إلى نجس يجيوه إذا كيف بس نوركا كما يتقوى حاجة فوبا كوالي إيه تو حريشة حاجة بايو إلى إلى حاجة فوبا لازم تكوندوها إلى نجيوه حاجة فوبا إلى كوانزا وأثرها بالماء na ile athari yake inayobaki kwa maji. Tatuhuru ardhun, inatoharika ardhi. Wanahuha, na mfano wake. Mfano wa ardhi ni kama nini? Kaljidari, kama vile ilivyokuwa ukuta. Wasafar, na jiwe. Na mfano wake. Kwa aliposema tatuhuru ardhun wanahuha, inatoharika ardhi na mfano wake, kama ilivyokuwa ukuta na jiwe. Inatoharikaje? Biidhalati aini najasa, kwa kuondoa ile najisi yenyewe kwanza. Wa athariha bilmai, na athari pekee maji kwa maji. Wa athariha bilmai, na athari yake kwa maji. Kwa sababu wakati ile najisi yenyewe iko pale, ukasema kwamba eti uje uchukue maji sana, halafu ndo uanze kuondoa ile najisi wakati ile najisi yenyewe iko, wewe utakuwa na pakaza. Ndio, ndio utakuwa na pakaza. Kwa hiyo mfano kwanza uondoe ile aina yenyewe, ile yenyewe ile, halafu baadaye uje kuondoa athari zikeo baki kwa maji. Lakini kama najisi itakuwa haina kitu kinachoonekana, kama ilivyokuwa mkojo. Mkojo unapokuwa kwenye ardhi au kwenye ukuta, huwezi ukasema kwamba utaondoa. Kwenda iwe kwenye saizi na mfano wake, utachukua kitambaa kufuta kwanza ule mkojo, halafu baadaye utakuja na kuondoa mabaki ya mkojo tukee mbali. Kwa nini? Kwa maana hapa tushurutishe idadi, hatushurutishi idadi. Sawasawa itakuwa mara moja au mara mbili au mara tatu au mara nne, muhimu kugombea naji jifanyeje hiyo ndogo. Na kama ardhi yenyewe ikiwa imekunyolewa mkojo na ule mkojo umeingia katika ardhi, basi kutwaharisha kwake hiyo ardhi ni kumwagia maji. Kutwaharisha kwake ni kufanyaje? Kumwagia maji, kama vile ambavyo aliotokea yule mtu wa shamba shamba yule bidui, akatokea kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akachagua pembeni kule, akaenda ukojo. Ushamba nao na kazi yake, yaani yeye alijua kwamba msikiti watu wanafanya ibada, kaja na ukojo. Masaba kaza kumpigia kelele, wewe, nikamwambia hapana, mwacheni akojoe mpaka malize. Aliomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, leteni ndoo ya maji. Ilivyoletwa ndoo ya maji ambayo ilikuwa imejaza, akamwagia mara moja kwenye ule mkojo, ikawa tayari sana ardhi inakuwa inatoharika. Kisha baadaye akamwambia yule bwana, kumbe bwana, huu ni msikiti, huu msikiti haufai mtu ambaye unaofanyia ili kwa ajili ya ibada, mtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma Qur'an. Hiyo shughuli yako ulipozidia na ubadua akajiombelea na kumwambia Mtume peke yake. Basi kwa kwamba bwana hapo, kumbe hao wengine walionipiga kelele wale hawastahili. Kwa hiyo dua yangu mimi najiombea mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hali inatoharika kwa njia hiyo. Kisha akasema Al-Imam Ibn Balbal, wa baulu ghulamin lam yaqul ta'aman bishahwatin wa qai'uhu bighamrihi bihi. Wa baulu ghulamin lam yaqul ta'aman bishahwatin wa qai'uhu bighamrihi bihi. Na mkojo wa mtoto wa kiume, lam yakul ta'ama, ambaye hajaanza kula chakula, bishahwatin, وكتماني وقيئه نمتفشياك بغمره به ني وكنزي الله بغمره به وكنزي الله أو كنزي الله وقول القرآن نمكوجو وامتتم دوك وكيومي لم يأكل طعاما أما يهجعان لكولة يكولة بشهوة إنكم تمنيو وكيئه نمت في شياك بغمره به نكوكم وقيا أو كوكم يوزيا بعد ikiwa na maana kwamba ule mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ni naje? Naje. Lakini unajisi wake ni khabith. Sasa ule unajisi kama utakuwa kwenye nguo, vipi utaondolewa? Ni kwa kumwagia maji. Ile sehemu ambayo ina ile naje. Kwa kama itakuwa mathalani kwenye kumi ya tano, basi kama itakuwa ni hapo unachukua maji na kumwagia na kuhakikisha kwamba yale maji yameenea ile sehemu bila ya kusugua, bila ya kusugua unamwagia maji. Sisi tumeelewana? Lakini tumesema mtoto wa kiume, akiwa mtoto wa kike lazima kuosha. Kwa mtoto wa kike lazima kuosha hata kama hajaanza kula chakula. Alivyosema bishawati nini makusudio ya bishahwati? Bimaa bihaithu yatlubuhu wa yashtahihi, bihaithu yatlubuhu wa yashtahihi, bihaithu yatlubuhu wa yashtahihi, bihaithu yatlubuhu wa yashtahihi, wa yashtahihi. Tunaposema bishahwati kiasi ambacho yule mtoto anakitafuta kile chakula, bihaithu yatlubuhu anakitafuta kile chakula kwa ule na ugumba wa yashtahihi na anakitamani, ndio maana ya bishahwati. Kwa hiyo yule ambaye anaanza kula kwa kutamani, kwa kutafuta kiliko na kwa kukipenda, ikishafikia hapo inabidi mkojo wake uoshwe. Ama yule ambaye anaanza kula chakula kwa kukipenda, kwa matamanio, baada analetewa ziwa tu na mama yake na kuwekewa na kuanza kunyonya, huyu ndio ambaye tunalikusudia kwamba ile najisi yake inakuwa ni kumwagia mkojo tu, kumwagia maji tu, ile sehemu ambayo ule mkojo wake huko. Tunazungumzia mkojo kwa haja kubwa na vipori, kwa haja kubwa na vipori nini kosho kadhalika matafishi yake. Matafishi kiasa ni ala albaul, umezungumzia matafishi hapo, kiasa ni ala albaul, kutumia kiasa kwa mkojo. Kisha baada ya kusemaje, wa ghayruhuma, neno huma inaweza ikarejea kwenye mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye hajaanza kula chakula na matapishi yake, au inaweza ikarejea kwenye ardhi na mkojo wa mtoto mdogo na matapishi yake. Waghairuhuma na visivyo kuwa hivyo viwili, waghairuhuma na visivyo kuwa hivyo viwili. Sasa tunafanyaje? Yaani kuondoa mkojo mtoto mdogo na matapishi yake katika zile najisi, na katika hizo najisi mwili wako umeingia katika sehemu ambayo sisi inabidi tuondoe hiyo najisi, inakuwaje? Anasema bisabi ghasalatin, kwa miosho saba. Bisabi ghasalatin kwa miosho saba, yaani sasa najisi isiyokuwa ya mkojo wa mtoto mdogo wala matapishi yake, ikiwa na maana sasa mkojo wa mtoto wa kike au mkojo wa mtoto wa kiume ambaye ameanza kula mpaka akawa mbele au haja kubwa, na mfano wake katika naji kama ilivyokuwa damu. Bisabira za salati ni kwa mioyo saba. Kuondoa kwa ile najisi inaondoka kwa kuosha mara saba. Bisabira za salati kwa kuosha mara saba. Wahadha min al-mufradati, wahadha min al-mufradati, wahadha min al-mufradati. Kwa nini nasema wahadha min al-mufradati? Kwa sababu madhehebu mengine wao hawajihusishi kuosha mara saba, hawajihusishi kuosha mara saba, bali wao wanachotaka ni ile najisi kuondoka tu basi. Hanafia wao wanasema kwamba muhimu tu bana iondoke aje yenyewe, yaani ile najisi yenyewe iondoke, kwa sababu ukibaki athari hakuna shida, bali wao wanaweza kuondosha najisi kwa kitu kingine kisichokuwa maji. Bado wanasema hata juice tunaweza kutumia kwenye kuondosha najisi, hao hana pia. Lakini sisi tunasema kwamba najisi haiondoki isipokuwa kwa maji peke yake. Tena najisi yenyewe kama sima tapisha mtoto mdogo na mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye alianza kula, ni lazima kuosha mara tatu. Sawa? Haya. Akasemaje baada ya hapo? Anasema ahduha biturabin wa nahwihi fi najasati kalbin wa khinzirin faqat ma'adha wa liha ahduha biturabi wa nahwihi fi najasati kalbin wa khinzirin faqat ma'adha wa liha ahduha maramujayati katkezu saba ahduha maramujayati katkezu saba tahduha mwara mwenye katika hizo saba biturabi kwa mchanga, kwa udongo. Biturabi kwa udongo, mara moja yake kwa udongo. Wanahwihi na mfano wa udongo, wanahwihi na mfano wa udongo. Fi najasati kalbin wa khinzirin fakat, kwenye najisi ya mbwa na nguruwe peke yake. Kitabu Muktasar kaleta hii ibara, inaweza kumshawishi mtu ahaduha mara moja yake kwenye hizo saba hizi, biturabi kwa udongo, wanawihi na mfano wake. Fi najasati kalbi, katika najisi ya mbwa wa khinzir na nguruwe fakat, peke yake. Yaani kimaya ni nini? Hajaleta tena bisaba ya dhalali. Hajaleta tena kwenye hii ibara ya najisi ya mbwa na nguruwe. Alichokifanya ni kutegemea zile zile saba ambazo tazieleza katika najisi nyingine ambayo si mkojo wa mtoto mdogo ambaye alianza kula na matapishi yake, bali ategemea zile zile mara saba, lakini akaja kuzidisha kitu kimoja kwenye najisi ya nguruwe na mbwa, akasema ahduha biturabi mara moja yake kwa udongo, wanahwihi na mfano wake. Fi najasati kalbin wa khinzirin, katika najisi ya mbwa na nguruwe fakat, peke yake. Maazawariha, pamoja na kuondoka kwake hiyo najisi. Maazawariha, pamoja na kuondoka kwake hiyo najisi. Anachokusudia kusema nini? Anachokusudia kusema kwamba mkojo, haja kubwa na najisi nyinginezo kwamba ni lazima kuosha mara saba, lakini pamoja na kuondoka ile najisi yenyewe, na kwenye mkojo, kwenye najisi ya mbwa na nguruwe unaosha mara saba, mara moja yake kwa udongo. Kuosha mara saba Mara moja yake kwa udongo, hii hali ilikuwa kwenye najisi ya mbwa na nguruwe peke yake. Kwenye najisi ya mbwa na nguruwe peke yake. Lakini hizo mara saba pamoja na kuhakikisha kwamba ile najisi yenyewe inafanyaje inaondoka. Kwa hiyo kama najisi bado iko, mtu ataosha zaidi ya mara ngapi? Zaidi ya mara saba. Ikiwa maana mtu anaoenda chooni kwa ajili ya kumsaidia haja kubwa ama haja ndogo, kule kustandi kwake ni lazima kuwe mara ngapi? Mara saba na kuendelea, isipokuwa atakapotumia nini? Mawe. Akitumia mawe inabidi mara ngapi? Mara tatu, pamoja na kuondoka ile najisi yenyewe. Kama bado ipo atatumia zaidi ya mara ngapi? Mara tatu. Najisi sasa hapo kumegawanya kwenye kuondosha kwake katika mafungu mangapi? Mafungu mangapi? Mafungu mangapi? Matatu. Mafungu manne. Hapa tumegawanya uondoshaji wa najisi katika mafungu manne. Fungu la kwanza, an-najasa allati takunu ala al-ardhi wa nahwiha. An-najasa allati takunu ala al-ardhi wa nahwiha. Fungu la pili, najasa tulugula alladhi lam ya'kul ta'aman bi shahwa au kayu. Fungu la tatu, baqi najasa. Fungu la nne, najasa qalbin wa khindir. Fungu la kwanza, najisi ambayo inakuwa ardhini na mfano wake. Tumesema kwanza unaondoa ile ardhi yenyewe, kisha unaondosha mabaki yake kwa maji. Fungu la pili, mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye alianza kula chakula kwa matamanio na matukishi yake kwa kumwagia maji. Fungu la tatu, najisi zingine ni kuosha mara saba, sawa, umetumia sabuni au hujatumia sabuni. Fungu la nne, najisi ya mbwa na nguruwe, hii unaosha mara saba, lakini mara moja yake kwa udongo. Wanaka wengi na mfano wa udongo, kaso aboli kama ilivyokuwa sabuni. Sabuni inasimama sehemu ya udongo, sabuni inasimama sehemu ya udongo, kaso aboli kama ilivyokuwa sabuni. Kwa hiyo mbwa kama atasikia tu ya kulamba katika chombo cha mtu, basi kile chombo chake ataosha mara saba, mara moja yake kwa udongo au kwa sabuni. Mazawali hizo zote hizo tulizozitaja, aina za nani pamoja na kuondoka kwake ile najisi yenyewe. Mpaka hapo kuna swali? Na
mwanzoni
la kwenda ukunielewa pale, hakuturutiki maji kuwa mengi lakini akizungumza kaivia ya kuondoa naji, yaani nguo inakuwa na naji, halafu ile nguo ikatiwa kwenye maji kwa ajili ya kuondosha ile najis. Hata kama yale maji yakiwa ni madogo, yale maji hayaharibiki kwa sababu yapo sehemu ya kuondolea najis. Maji kidogo ni yale ambayo yafikia lita ngapi? Tulisema 161 na robo. Maji yakifikia hapo, ni yale maji yanakuwa ni maji kidogo, yanaharibika kwa kuingia najisi au yale maji kukutana naye moja kwa moja, yanaharibika. Sawa sawa, hiyo najisi ni kidogo au nyingi, tawasali ya maji yamebadilika au hayabadilika? Hayabadilika. Lakini tukasema kwamba isipokuwa hayo maji yatakapokuwa sehemu ya kutaharishia, haya maji yakiwa sehemu ya kutaharishia hayaharibiki, ila kwenye kuosha ni lazima mtu aoshe asugue mara ngapi? Mara saba na kuendelea. Nadhani tu atafiki kwamba namna ya kuondoa tutapiga idadi ambayo inahitajika kwenye kuondoa hiyo hiyo naji na
hapo mtoto ambaye bado hajaanza kula chakula kupata maji, ikiwa nazo hivyo analishwa tu samaki kukula kile chakula na kwa
tunamkusudia hapa yule mtoto ambaye ana nyonya ya maziwa ya mama yake, sawa. Ile kwa vingine kishaanza kutoa ujio kwamba ameshaanza kutamani vyakula vingine. Naam, naam mzee. Mara moja yake kwa udongo au soboni na unaondoa ile sehemu ya dongani, unakata na kuondoa ile sehemu ambayo ya dongani. Kama ilivyo kwa vile mbwa anafaa kutumia kwenye kuwinda, anafaa kwenye kuwinda kwa masharti yake ambayo inabidi atumie kwenye kuwinda. Kwa hiyo anapoenda kushika mnyama, yule mnyama ni lazima amjeruhi. Kwa atakapokuwa amemjeruhi, sawa sawa, ile mnyama utamkuta yuko hai au amekufa, ni halali kuliwa, ni halali kuliwa. Lakini muhimu kwamba lazima masharti yapatikane, masharti ya kuondoa kwenye yapatikane, basi analiwa na kuondoa ile sehemu ambayo kamjeruhi yule mnyama. Na wallahu aalam, taabuda ndikuwa baadhi ya alilimu mtema mengi, lakini sheria imekuja hivyo kufarakanisha, sheria imekuja hivyo kufarakanisha baina ya mkojo wa mtoto wa kiume ambaye kaanza kula na mkojo wa mtoto mdogo wa kike. Sheria imekuja hivyo, mengi amesema na maulama, lakini sisi tunachokiangalia ni dalili. Naam.
Khair.
Kwenye nani sababu mtu anagundua kati akiwa katika swala haiepukani kibiri, hiyo naji iwe katika sehemu ambayo mtu anaweza akaiondoa na akaendelea na swala yake. Mfano naji kikao kwenye kofia yake au kilemba au kwenye viatu vyake au kwenye soksi, hataondoa hizo kilemba au hiyo kofia au hiyo viatu vyake au hizo soksi zake, atakuwa na kutoka pembeni ataendelea na swala yake, sawa, kama ilivyokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kuna uwezekano huenda maji yako karibu, yako karibu na anaweza akachukua maji na kuondosha ile maji tunapodea na swala yake, atafanya hivyo. Haya yote yawezekani, hakuna jinsi. Kuna jinsi inabidi aache swala yake, aendezake kuondoa najisi, anatawaza la hatutawaza, kwa sababu mtu kuwepo najisi katika mwili wake ila mara kwa mauzo wake kufanyaje, umetenguka. Kwa anaenda kuondosha najisi na anakuja na kuanza tena kuswali swala yake. Kadhalika ameona kwenye sajada ile ambayo anachukulia kuna najisi, najisi ambayo inayokusudiwa kwenye sehemu ambayo mtu anayeswaliwa ni najisi ipi? Ni ile ambayo inakuwa sehemu ile ambayo yeye anayeswalia, sehemu ile ambayo anafanyaje, anayeswalia, yaani ile kuwepo na viungo vyake vile saba, wakati anafanyaje, wakati anaswali. Ikizidi sehemu nyingine zaidi hapo, na haitowezekana kwamba yeye sehemu anayeswalia kuna nini, kuna naye ukiona sehemu fulani ya sijada, kuna sogea pembeni kidogo, endelea na sala yako. Sogea pembeni kidogo, endelea na sala yako, au rudi nyuma au nenda mbele. Tunaosha mara saba, tunaosha mara saba, mara moja kwa sabuni,
hiyo
ngoja ya sabuni kuzungumza bila aibu. Na ikra wala yadhuru baqa'u lawnin aw rihin aw huma ajzan, wala yadhuru baqa'u lawnin aw rihin aw huma ajzan, wala haidhu kubaki rangi au harufu au rangi na harufu kwa hali ya kushindwa kuondoa. Wala yadhuru baqa'u lawnin wala haidhuru kubaki rangi au rihi au harufu au huma au rangi na harufu ajizan, kwa hali ya kushindwa. Yaani mtu akashindwa kuondoa rangi yake na harufu yake, kaosha mara saba, lakini sasa anashindwa kuondoa rangi yake, rangi ya najisi au harufu yake, hiyo haidhuru. Hiyo haidhuru, itakuwa najisi, imefanyaje? Imeondoka. Kwa kubaki kwa rangi au kubaki kwa harufu, na mtu ameshindwa kuondoa. Muda mwingine mtu anaweza kaenda huku basi sala anisaidia kwenye kuondosha ila haja kubwa, kaosha mikono, sabuni hana, bado ile harufu ikabaki, ile najisi itakuwa imeondoka, ile najisi itakuwa imeondoka, ile athari ya harufu iliyobaki haidhuru, haidhuru. Na hata kama ingekuwa sehemu kuna rangi, yeye najisi imebaki baada ya ile miocho inayohitajika kutumika, haidhuru. Sawa. Naam, ukra.
وطلت خمرة انقلبت لنفسها خلى وخفى دمها لعلوم ومتشرر نجاسة.
نعم. ثم قال الإمام ابن بلبان وتطهر خمرة وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا انقلبت بنفسها خلا وكذا دمها لا دهن ومتشرب نجاسة وتطهر خمرة ما حين طهرك قومه وتطهر خمرة ما حين طهرك قومه. الخمر نجاسة باتفاق المذاهب الأربعة. الخمر نجاسة باتفاق المذاهب الأربعة. قومه نجاسة kwa makubaliano ya madhehebu zote. Alhamru najasa bittifaqi almadhahib alarba'a. Alhamru najasa bittifaqi almadhahib alarba'a. Najkom. Kwa hiyo alzimu watatuhuru khamratun, na inatwaharika pombe. Inkalabati binafsiha khallan, iliyogeuka yenyewe kuwa ni tiki. Inkalabat binafsiha khalla, iliyogeuka yenyewe, yaani ile pombe yenyewe ikageuka kuwa litiki yenyewe, ilikuwa sehemu yenyewe, ile pombe ikageuka, ule ulevi ukaondoka, ikawa litiki. Wakati huo pombe inatwaharika na kuwa twahara. Wakadha annuha wakadha dhanuha ay wi'auha, dhanuha ay wi'auha, wi'auha ay wi'auha, wakadha dhanuha yani wi'aha wa kadha dannuha na vile vile chombo chake, wa kadha dannuha na vile vile chombo chake, chombo ambacho kina hiyo pombe, wa kadha dannuha na vile vile chombo chake ambacho kina hiyo pombe ambayo imegeuka yenyewe na kuwa siki nacho kinafaharika. Yaani pombe yenyewe ile iko kwenye chombo, halafu ile pombe yenyewe ikajigeuza na kuwa nini? Kuwa siki. Ile pombe yenyewe inatoharika, na chombo ambacho kilikuwa na pombe na kinafanyaje? Kinatoharika. Ama fukaha wana akili sana, kwa sababu kama wangesema kwamba pombe ile ndio ambayo inatoharika, alafu tukazingatia kwamba kile chombo bado kinakuwa ni najisi, isingewezekana ile pombe kutoharika, kwa sababu yenyewe inakuwa ni maji maji, ingepelekea basi kila wakati inakuwa ni nini? Kinakuwa ni najisi. Kwa kuto kutoharika kwa ile pombe kwa sababu ya kugeuka kwa yenyewe na chombo chake, basi kinafanya nini? Kinatoharika. Anasema inkalabati binafsiha, iliyogeuka yenyewe. Lakini kama mtu atafanya kitendo cha kugeuza ile pombe, itakuwa wakati wa ibada. Kama wakati huo ile pombe mtu ameenda ameigeuza yeye kama yeye, na kuwa dhiki, haifai, haifai. So pombe inabidi imwagwe. Kwa hiyo mtu atakapoona sasa ngoja nigeuze iwe siki, ni haramu vile vile na wala haifai. Ila tunazungumzia ile ambayo imegeuka yenyewe, imegeuka yenyewe, imegeuka yenyewe. Vipi? Ah, mfano mnyanye mzuri wa pombe akawa anaiweka, kwa kuiweka kule ile pombe kakaa yenyewe kageuka ikawa ni siki, ile pombe kachoe itakuwa imetoharika na kuwa ni tohara, na chombo chake pia kitakuwa kimetoharika. Kwa kama imegeuka yenyewe na kuwa siki, alafu ile pombe ikamwagwa, basi haitokuwa na haja tena kile chombo kufanyaje? Kukitoharisha. Tumeelewana? Anasema la dum, sio mafuta. La dum sio mafuta, maksudia sio mafuta hapa yale ambayo yametengenezwa kutokana ni naji. La dum sio mafuta, bimaana la yatuhur, la yatuhur dum, la dum la yatuhur dum, la yatuhur dum hayatahariki mafuta ambayo yametengenezwa kutokana na kuni, kutokana na naji, kutokana na naji haya tahari. La dohnun sio mafuta ambayo imetengenezwa kutokana na najisi. Kadhalika mbolea ambayo imetengenezwa kutokana na najisi hazitahariki na hazifai kutumika kwenye mimea ambayo wako wanakula. Wa mutasharrimun najasatan, wa mutasharrimun najasatan, na kitu ambacho kimekumbwa na najisi. Wa mutasharrimun najasatan, na kitu ambacho kimekumbwa na najisi. Yaani kitu ambacho kimekumbwa na najisi vipi? Na baada ya kuingia kwenye hicho kitu, hicho kitu nikanywa ile najisi, ikawa tena haiwezekani kupambanua baina ya hicho kitu na nini najisi, hicho ndio kutoharika. Kwa mutajaribu najasata, na kitu ambacho kinakunywa najisi haikuwezi kutoharika. Kama ilivyokuwa ngano, mtu ambayo anaikana, alafu mtoto akaja kujolea mli ndani, hakuna shaka ile ile naji na mkojo itaingia kwenye ile ngano, itaingia kwenye ile ngano, ile ngano iwezi kutoharika tena. yawezi kuharika tena au najisi ambayo imeingia kwenye mchuzi na mkono wake, ule mchuzi hawezi kuharika tena kwa sababu tayari ile najisi inakuwa inachanganyika na kile kitu, na hauwezi kupambana mpaka mmeelewana. Kuna swali?
Upande wa vyombo, sema kwamba chombo ambacho kitakuwa kimewekwa pombe chombo
kinakuwa tohara.
Kuna watu wanaitumia vyombo bila pombe, vyombo gongo na nini, halafu baadaye kaishuia mata tawara inakuwa
gongo. Lazima gongo sidhani kama inapelekeka na plastiki kweli. Gongo si kitatu nyingi ndio zilikuwa kazi. Sasa sasa ile ndio ipitile. Siki ya pombe inageuka na kuondoka ule ulivuaji. Ikawa tena kama mtu akitumia hawezi tena kulewa. Hapo ndo pombe inageuka na kwa nini? Kwa siki. Hiyo kesi ni lazima kuosha. Hiyo ni lazima kufanyaje? Lazima kuosha. Unaosha mtasaza na kubebea maji. Naam, unaosha mara saba, unaosha mara saba basi. Unaosha mara saba basi. Naam.
Kwa mkojo huu ujenge kwenye
tulieleza kule mwanzo maji ambayo ni anaji tayabai kunywa la kwenye. Kwa hiyo wakati wetu kwa mtu mwingine anaji tayabai kutumika. Allahumma tuko kwa dharura. Kwa dharura sasa imetokea kwa dharura. Mtu anakula tonge limemgeka limemkaa jimboni. Haliwezi kuondoka lile isipokuwa ima operation au atumie maji ambayo yameingia ndani. Wakati atazoea kutumia ile maji ambayo yameingia ni yameingia ndani. Lakini kwa mlango wa dharura.
Kiwamo na kupanda migomba au miwa katika timu na kwa tamaa.
Hii tumezungumzia tukasema kwamba haifai. Mimea ambayo imekuzwa kwa mbolea ambayo ni naji haifai katika matumizi ya binadamu. Naam. Parfum na. Ahlilmu wamezungumzia hiyo kazi yao wakisema maadamu kwamba ile athari ya pombe inakuwa inaondoka moja kwa moja, inaondoka moja kwa moja kwenye hizo perfume na mfano wake, inajuzu kutumia.
Kuna mashaka kwa kuweza wana kikosi wao wenyewe iwe sisi madhani wa ilikoroma sahihi na kuishi kwa
al-athru fil ashiya al-ibaha asida hiyo vitu ni ibaha, yani sisi atujengee ahkamu kwa mambo ya shaka, kwa mambo kwa na shaka la sisi atujengee kwa ahkamu. Hata nyama ambazo tunazo nunua bucha akachinja nani mimi na mfano wake, haya mambo tukifikiria sana mambo hayawezi kwenda. Mambo mengi tunafikiria tutashindwa kufanya mambo. Umeona? Sisi huko Mungu kingine hatujengei kwenye mambo ya mshaka na mambo ya nani. Sisi tunajenga katika yale mambo ya yakini. mambo yake. Maadamu kwamba ni dhiki, hakuna shaka tutaenda kununua. Wao walifanyaje? Wao ndio. Lakini sisi tutatumia maadamu ni dhiki na ni halali. Na fikra
قال وأخيرك غير ما ومسرح من أن يسير دم النفس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيث.
نعم أنا سمع وعفي في غير ماء ومطعوم عن يسير دم ونجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيث. وعفي في غير ماء ومطعوم نحسمهوا اسيو كوني اسيو كوا كوني كيمينيكا وعفي نحسمهوا في غير ماء واسيو كوا كوني كيمينيكا ومطعوم نبناتوليوا عن يسير دم النجس دم كدوب نمفن واحد وعفية غير ماء ومطعوم نمتمهيو كتك كتكو كوا كتروزيك ومطعوم نتكنجوليو عن يسير دم نجس ونعوي دم كدوب أمبال النجس نمفنواك من حيوان طاهر هي دام وامان ناجس كدوبو إليتوك كوني نياما أمان طاهر من حيوان طاهر كتوكا ونياما أمان طاهر لا dami sabili, lakini si damu ambayo inatoka moja katika njia mbili. La dama, la dami sabili, sio damu ambayo inatoka moja katika njia mbili. Illa min hayd, isipokuwa hedhi. Illa min hayd, isipokuwa hedhi. Illa min hayd, isipokuwa hedhi. Anachotaka kusema nini? Sisi katika miili yetu tunatokwa na damu. Sawa? Na wanyama ambao ni tahara, sawa sawa wanaliwa au hawaliwi. Wanaliwa ni kwa mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia. Au ni tahara japokuwa hali kama ilivyokuwa paka. Kukitoka damu kidogo. Na damu ni najis, lakini ile damu iliyotoka ni kidogo. Inasemehewa damu. Sasa kama itakuwa katika mwili wa mtu au kwenye nguo yake, hiyo damu inafanyaje? Inasemehewa. Lakini kwa masharti, isiwe imeingia kwenye kimiminika. Yaani kitu ambacho kinafanyaje? Kina mimilika mwenye kwa maji juu isipote na mfano wake. Ikiingia kwenye kimimilika haisemehewi. Hicho kimimilika kitakuwa kufanyaje? Kimeharibika. Wa matuumi, na isije kuingia kwenye nini? Chakula. Ambacho hicho chakula chenyewe kina asili ya maji. Kina asili ya nini? Ya maji. Kwa chakula ilikuwa mchele, alafu hiyo damu ikaingia na tukaona tunaweza kuondoa ile damu ingefika kule chini, tuondoe ile sehemu ambayo imeingia ni imeingia hiyo damu, alafu kule ambapo ile damu ingefika tatumika, au kwenye unga tutatoa ile sehemu ambayo damu imeingia na ule unga uliobaki utatumika. Na vile vile hiyo damu yenyewe hiyo, pamoja na kusemeheza kuwa kidogo, isitoke moja katika njia nini? Njia mbili. Ikiwa na maana isitoke katika utupu wa mbele wala utupu wa nyuma. Damu ambayo isitoke utupu wa mbele au utupu wa nyuma, hata kama itakuwa ni kidogo, haifanyeje? Haisemehewi, isipokuwa damu ya hedhi peke yake. kusamehewa isiyokuwa kwenye kimiminika wala kinacholiwa, ani asili dami, damu kidogo najisi ambayo ni najisi, wanahawi na mfano wake, yani wanahawi kalkai waswadidi, kalkai waswadidi, kakai ni waswadidi, kakai waswadidi, kakai ni waswadidi, kakai waswadidi, kama ilivyokuwa utaa, mfano utaa, utaa ni nani? Pia utaa kidogo unakuwa unasamehewa, lakini kwa sharti pia hiyo damu yenyewe itoke kwa mnyama ambaye ni hai, ambaye ni twahara, min hayawani twahirin, kutoka kwa mnyama ambaye ni twahara. Yufham min hadha alkalam idha kana hadha dam min hayawani ghairi twahir, hii damu ikiwa imetoka kwenye mnyama ambaye sio twahara, la haisamehewi. Mnyama ambaye ni twahara kama ilivyokuwa binadamu, mbuzi, kondoo na kafara, amechiwa damu ambayo inatoka kwa mbwa au nguruwe, hiyo damu haisemehewi, hiyo damu haisemehewi. Na kwa sharti lingine, hiyo damu isitoke katika supu ya mbele wala hivi, isipokuwa itatumiwa damu ya hedhi kidogo. Damu ya hedhi ikiwa kidogo na kuingia katika nguo, muhimu mwanamke akijitahidi kutoa ile athari yake, kama itakuwa imebaki kidogo, haidhuru yeye kutolewa kwenye hiyo, haidhuru kutolewa kwenye hiyo nguo. Hiyo bado imeeleweka? Ha? Naam.
Kidogo
inarudi katika nafsi ya mtu mwenyewe. Mwenyewe mtu atakapoona hii damu nyingi au hii kidogo, yeye akiona kuwa ni kidogo itakuwa ni kidogo, na ile akiona kuwa ni nyingi itakuwa ni nini? Itakuwa ni nyingi. Na vile vile inaweza kutumika urfu pia, watu ambao wakiona kwamba hii damu ni nyingi itakuwa ni nyingi, na ile ambayo watu katika mwezi wao wanaona kuwa ni kidogo itakuwa ni nini? Ni kidogo. Kwa sababu haijaje katika hukumu za Kiislamu kusema kwamba kidogo ni kiasi fulani na nyingi ni kiasi fulani, kwa mtu mwenyewe au mazingira ya watu. Kile ambacho tunaona kuwa ni kidogo itasabika kuwa ni kidogo, na kile ambacho tunaona kuwa ni kingi itakuwa ni kingi.
Kwa upande wa damu, damu imetoka kwenye njia
mbili,
lazima ujue kwamba ni kweli imetoka ama zile ni kwa sababu sio ndani ya damu, sio imetoka ndani.
Sasa ikiwa hiyo damu iko katika sehemu ambayo kuna uwezekano kwamba inawezekana imetoka katika njia mbili au si katika njia mbili, siasa ni bora kuosha. Ile ikiwa sehemu nyingine ambayo inakuwa ni mbali na hizo njia mbili, basi inakuwa na sehemu ile ile ambayo inakuwa na tatuishi umenazikana imetoka hapa au hajatoka hapa, bora zaidi kufanyaje? Ni kuosha. Sheikh Toma, hiyo ibada nyingine ili kusimamia hapo. Na
قال رحمه الله: وما لا نفس له صائلة وقمل وما صوب رغيف وبعوض ونحوها طائرة للطرقاء.
نعم، وما لا نفس له صائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طائرة مطلقة. وما لا نفس له سائلة، بمعنى وما لا دم له سائل. وما لا دم له سائل، وما لا دم له سائل. Hapa imamu sasa anakusudia kutuambia vitu ambavyo vyenyewe ni dhaifu. Imam Ibn Balbal anaanza kutuambia vitu ambavyo vyenyewe ni dhaifu. Anasema wa ma la nafsa lahu sa'ilati, na vile vyote ambavyo havina damu inayoturudhika. Damu inayofanyaje? Inayoturudhika. Yaani hicho kitu kirudiwa, lakini kitu damu, yaani mambo yake kurudi. Akitoki damu. Kama damu inakuwa inakuwa ni kidogo, lakini damu inafanyaje? Haiturudhi. Wa mala na salamu zaida. Na kisichokuwa na damu inayoturudhika baada ya kujeruhiwa, wakamluni na chawa, wakamluni na chawa. Chawa zamani pale, chawa tulikuwa nazo, tulikuwa chapa chapa, tulikuwa tunacheza sana mpira, mtu nakaa wiki maji uovu nguo na vazi, wiki mbili wiki tatu lazima chawa. Wakamluni na chawa, wabaradhaitu na kunguni, wabaradhaitu na kunguni, wabaradhaitu na kunguni, wabarudhun na mbu, wabarudhun na mbu, wabarudhun na mbu, wanahuiha na mfano wake, wanahuiha na mfano wake. Yani mfano wa hivyo vitu ambavyo vimetajwa hapo, mfano wake kama ilivyokuwa nzi, sisimizi, viroboto na mfano wake. Twahiratun mutlaqa, ni twahara. Twahiratun mutlaqa, ni twahara. Kitu chochote ambacho hakina damu inayoturudhika kikijeruhiwa, chawa, kunguni, mbu, inzi, sisimizi na mfano wake, twahiratun mutlaqa, ni twahara. Alivyosema mutlaqa, fil hayati wa ba'da al-maut, 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 fil hayati wa ba'da al-maut. Twahira mutlaqa ni twahara sawa sawa ni kuhai au mifu. Twahira mutlaqa ni twahara sawa sawa ni kuhai au vimekufa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha, atakapoingia inzi kwenye kinywani cha mmoja wenu, basi amzamishi, amzamishi kwenye kile kinywani, kwa sababu moja katika mbawa zake kuna kuwepo na sumu ya magonjwa, kuwepo na magonjwa, na nyingine kuna kuwa na dawa. Kwa hiyo akiingia, inabidi mtu amzamishe kisha amtoe, amzamishe kisha amtoe, kuonyesha kwamba ni twahara. Kama ingekuwa ni najis, Mtume sallallahu alaihi wasallam asingefundisha hivyo. Na
Thank you.